Krievvalodai gorīdzinieku burbulī Facebook lasu jaunu sieviešu ierakstus un komentārus, kuros ir aprakstīta seksuālā izmantošana un uzmākšanās jauniešu vasaras nometnē. Ir 2022. Gada novembris. Un es saprotu, ka zinu šo nometni. Nosaukumu nevar sajaukt ar kādu citu. KID. Kultūra, iecietība, draudzība. 11. Klasē es biju uz turienu aizbraukusi. Es atceros brīvības atmosfēru, jautrus uzdevumus un arī savu pusaudzes iemīlēšanos vienā no vīriešiem līderiem. Tagad vienu pēc otra es lasu meitiņu ierakstus par to, ko viņas ir pieredzējušas attiecībās ar līderiem, kuri atšķirībā no manas pieredzes nevis skaidri nosprauda lomu robežas, bet iespējams izmantoja savu statusu. Es pamanu arī uzsaukumu, ko bija ierakstījusi jauna sieviete vardā Alīna. Tajā ir teikts. Всем привет! Если кто чау visiem! Ja kāds, kas lasa šo ierakstu, kadreiz ir sastapies ar vardarbību, uzmākšanos, vāras un autoritātes ļaunpratīgu izmantošanu, subordinācijas pārkāpumiem, pavirušu attieksmi pret ētiku no Pāvila Nazarova, Pāvila Vereķennikova, Dmitrija Bočarova vai citiem KID līderiem, lūdzu sazinieties ar mani. Svižīcis samnoj dļa līčnī bisēdē. Pēc dažiem mēnešiem mēs ar psiholoģijas studenti Alīnu satiekamies klātienē. Un no viņas es dzirdēšu vārdus. Tā bija sistēma. Šis ir portāla Delfi un Latvijas radio žurnālistu pētījums Līdera apskāviens. Latvijas radio podkastam dokumentārijas to veidoju es, žurnāliste Olga Dregiļeva, kopā ar Sarmīti Gaiduli, Aiju Rūtku, Daci Kreiri, Agnesi Linku un redaktori Anitu Braunu. Brīdinam, ka šajā epizodē ir vārdarbības apraksts. Pirmā sērija – Vermuts. Ir 2016. Gads. Alīnas draudzene Marina dodas uz KID nometni. Marina nav viņas īstais vārds. Pēc sievietes lūguma viņas vārdu neatklāsim, un viņas teikto ierunās cits cilvēks.
Kā iepazinos ar Vermutu?
Marina nometnē iepazīstas ar vienu no līderiem. Vīrieti, kura iesauka ir Vermuts.
Bija sporta diena, tad es kā sacensības un kaut kas man tur nesanāca. Sēdēju sporta laukuma malā prom no citiem, un viņš man apsēdās blakus. Viņam bija kafija, un viņš prasīja, vai gribu kafiju, saka runāt, mēģināt man uzlabot noskaņojumu.
Tobrīd Marīnai ir 16 gadu, bet Vermutam 35.
Viss sākas pēc nometnes. Pirmā ziņa, ko viņš man atsūtīja, bija augustā. Visu sarakstīs esmu saglabājusi. Viņš uzrakstīja Mariņčak, braucam uz jūru. Ar to viņš domāja KID organizētu pasākumu, tā saucamo KIDa mītu. Viņš mani pasauca, es gan neceros, vai aizbraucu. Tas nav svarīgi, jo viņš man sāka regulāri rakstīt, jautāt, kādi plāni vakarā. Šodien no rīta pamodos un sapratu, ka tas bija grūmings. Man liekas, ka tajā laikā tāda vārda vēl nebija. Un tādā leņķī es par to nebiju domājusi.
Paskaidrosim īsi, kas ir grūmings. Tā ir apzināta uzticības pilnu attiecību veidošana ar bērnu vai jaunieti, kur pieaugušā mērķis ir pēc tam šīs attiecības izmantot, lai gūtu sev nelikumīgu vai arī neētisku labumu.
Visu 2016. Gada rudini viņš man regulāri rakstīja, sauca kaut kur paburzīties, iedzert, aicināja pie sevis ciemos. Sākumā man tas likās jautri, bet ar laiku sāku justies vainīga, ka visu laiku viņam atsaku.
Marina mums pārsūta viņas un Vermuta saraksti. Tā apstiprina Marinas teikto. Vīrietis regulāri aicina Marinu iedzert. Te alu, te vīnu. Viņa atsaka, jo esot jāvelta laiks skolai. Taču pēc dažiem uzmanības mēnešiem Marina sāk iesaistīties.
Tolaik vēl biju jaunava un man nebija nekādas pieredzes seksā. Tieši tajā laikā sāku veidoties par jaunu sievieti, līdz tam staigāju kā Kurts Kobeins un vēl ar breketēm un brillēm, un tāpēc man 16 gados uzmanības apliecinājumi no pieaugušā vīrieša likas vau, redz kā uz mani uzķērās.
Saraksta kļūst personiskāka pēc tam, kad Marina dalās ar vermutu skumjās. Uz ielas esot satikusi puisi, kura agrāk bija iemīlējusies. Vermuts reaģē, uzdot Marinai jautājumus par šīm attiecībām. Marina atbild, atklāja vairāk un vairāk privātas informācijas. Viņa sūta savas bildes, raksta, kā viņai netraucē liela vecuma starpība. Vienā no ziņām Vermuts raksta meitenei, citēju. Fantazēja par visu, ko tevi, jaunu un nevainīgu, es varēšu piespiest darīt. Viņa atbild. Iemācīt. Es ātri mācos.
Šajā sarakstē ir daudz posmu, kur es pati it kā flirtēju ar viņu un neprētojos viņa piedāvājumiem. Kāpēc tā bija? Ja godīgi, es pati nezinu. Es par šo nebiju gājusi pie psihoterapeita. Iespējams, kā kadreiz aiziešu.
Marinas draudzene, vienaudze Alīna Kurva, par viņu jau runāju ievadā, mums skaidro, kā tajā laikā jūtās abas meitenes.
Īstenībā man, kamēr es pati biju skolniece, man nelīkas, ka tas ir kaut kas bīstams vai kaut kas slikts vai nepareizs. Man likas, ka mēs abas esam jau pieaugušas, nobriedušas sievietes un mēs esam gatavas jebkāda veida attiecībām.
Abām draudzenēm ir plašs paziņu loks, un abas tajā laikā, kā saka Alīna, ļoti vēlējās iekļauties pieaugušo sabiedrībā. Pieaugušo vīriešu uzmanība bijusi kā apliecinājums tam, ka esi līdzvērtīga. Marina galu galā izlemj satikties ar Vermutu.
Es atceros, ka tas bija skolas brīvlaiks. Jā, bija brīvdienas, un man nebija ne jausmas, ko mēs varētu darīt. Nebiju par to pat domājusi. Vecāki mani to dienu aizveda uz centru. Es izkāpu no mašīnas Matīsa ielā. Viņiem teicu, ka ir kaut kāda tikšanās, bet patiesībā aizgāju. Man liekas, no manas puses tā bija ziņkarība, interese. Es laikam tur gāju kā uz teātri, izrādi.
Marinas stāsts kļūst saraustīts par tā laika notikumiem, viņai runāt ir smagi.
Mēs sārunājamies virtuvē. Pēc tam aizgājam uz viesistabu. Viņš apsēdās uz divāna. Ļoti liels divāns bija. Un es apsēdos blakus. Apgulāmies. Man liekas, ka tajā reizē pirmo reizi skupstījāmies. Jā, un pēc tam...
Marinas stāsts atkal apraujas, viņa mēģina saņemties un stāsta tālāk.
2017. Gada pavasarī man ir vēl 16. Maijā man palika 17 gadi. Un pavasarī notika 3 tikšanās. Viena no tām vai divas notika seks. Bet, kā lai to pasaka, nevainību es vēl nezaudēju. Pēc tam tas viss kaut kā pārtruka.
Marina stāsta, ka tajā laikā Vermuts bijis saudzīgs un viņa uzmanība lika justies īpašai. Kamēr citas meitenes tikās ar vienaudžiem, viņai uzmanību izrādīja pieaudzis vīrietis.
Viņa sarakstes maniera man lika justies neveikli, kaut kādā veidā netik krutei, ja atteicu to vai citu piedāvājumu. Nezinu, vai tieši tajā laika posmā viņš tā teica, bet izskanēja frāzes. Man likās, ka tu esi kaut kādas svilpas, te staigā apkārt tusē. Jau atkal, man ir 16, es vēl dzīvi nepazīstu. Un šādi vārdi mani spēcīgi ietekmē par dzīvi, kādu es nemaz nedzīvoju, ka viņš mani uztver par pilnīgi citu meitini, kurā es pilnīgi noteikti nebiju. Es neflirtēju ar vīriešiem pa labi un pa kreisi.
Marina tagad uzskata, ka tā esot bijusi manipulācija, ka Vermuts esot darījis visu, lai Marina pati nāktu pie viņa, lai tieši viņa spērtu pirmo soli.
Un viss bija tā sarikots, ka viņš it kā rupju spēku neizmanto, un tāpēc man sarežģīti to visu pēc tam stāstīt, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc neesmu uzrakstījusi par to soctiklos, jo man nav vajadzīgs tas upura noniecināšanas izvirdums. Es ar to dzīvoju, man ar to jādzīvo tālāk.
Ir 2017. Gada vasara un Marina otro reizi aizbrauc uz Kid nometni. Tur Vermuts bija viens no līderiem.
Viņš it kā visu laiku turējās no manis pa gabalu. Un es atceros vainas sajūtu par to, ka esmu netaisnīgi pret viņu izturējusies. Es atceros, ka viņam uzrakstīju, varbūt satiekamies un pārunājam. Nometnes teritorijā satikamies, kaut ko runājam, un tajā brīdī viss šķita labi, un es pati jutos normāli. Ja viss būtu beidzies līdz tai otrajai nometnei, objektīvi spriežot, tas nebija pareizi, tas bija slikti, bet man nebūtu nekādu traumu no notikušā.
Mūsu sarunā iestājas pauze. Marina taisnojas, ka ir sapinusies domās, jo draudzene Alīna, kurai viņa šo stāstu ir stāstījusi, to sauc par izvarošanu, bet Marinai pašai ir pretestība tam noticēt.
Здесь мне кажется, очень важно просто понять контекст и то, как
Cik vien tobrīd attālinātā sarunā varu atbalstu Marinu un saku, ka man ir svarīgi saprast, kāda bija atmosfēra, kādā kontekstā viss notika un kā tobrīd Marina jūtās. Viņa turpina stāstīt lēnām, ar pauzēm, meklējot vārdus savam pārdzīvojumam.
Trīs reizes bija seks. No tām vienu reizi es jūtos labi. Es atceros, ka gulēju uz viņa un it kā bija normāli. Vēlns, es sen neesmu to stāstījusi un man likas, ka viss ir kārtībā. Un patiesībā viss ir kārtībā, jo laiks dara savu darbu, bet es negaidīju, ka stāstot tā minstināšos.
Piedāvāju Marinai sarunu pārtraukt un atsākt kādā citā dienā. Viņa tomēr turpina stāstīt par 2017. Gada Kid vasaras nometni.
Tātad mums bija trīs tikšanās. Viņš man rakstīja un aicināja uz tikšanos atnāca, piemēram, uz to un to istabu. Starp citu, tā istaba atradās tieši zem Bočarova istabas.
Dmitrijs Bočarovs ir KID organizācijas un nometnes vadītājs. Marina atceras, ka nometnes dalībnieki dzīvoja ēkā, kur vienu stāvu neizmantoja. Tas bija tukšs. Pēc Marinas apraksta tieši tur Vermuts rīkoja tikšanos ar viņu un neviens cits to neredzēja.
Un tā istabā arī viss notika. Es atceros to vienu reizi, kad no viņa atvados stāvu durvīs un jūtos pilnīgi sašļukusi. Nevaru uz viņu pat paskatīties. Pret sevi izjūtu vienīgi riebumu un jūtos it kā es būtu tikai kaut kāds gaļas gabals. Un turpat bija tā situācija, kad es Vermutam teicu, apstājies, man sāp. Viņš aizpiež muti ar rokām un saka, ļauj man pabeigt. Tieši šo situāciju draudzene Alīna nosauca par izvarošanu. Es gribu uzsvert, ka tobrīd man nebija nekādas seksuālas pieredzes. Es nezināju, kā ir pareizi, kā nav pareizi, kas ir normāli, kas nav normāli. Man nebija pieredzes, ar ko salīdzināt. Un, starp citu, nereizi mūsu attiecību laikā es nebiju iemīlējusies Vermutā. Es viņu neredzēju kā romantisku partneri.
Marina savulaik ir aprakstījusi savas attiecības ar Vermutu, un šo tekstu viņa mums nosūta. Tajā savas tālaika jūtas raksturo šādi.
Man nebija drosmes viņam pretoties, un es ļoti baidījos viņu sadusmot. Man bija svarīgi viņam izdabāt. Es jūtos izmantota, apmānīta un bezpalīdzīga, jo nebija kam prasīt palīdzību.
Tomēr pēc nometnes abi turpina tikties pie Vermuta mājās.
Mēs guļam gultā, un es saprotu, ka tūlīt viņš rosinās. Viņš gribēja, lai apmierinu viņu veidā, par kuru zināju. Man tas nepatīk, man sāpēs. Un es atceros, ka es tā kā sastingstu un cenšos saņemties drosmi viņam pateikt nē. Un no manis nāk ārā tāds, nu, nē. Viss, ko es varu no sevis izspiest, tādu super maigu, var lūcu, nē. Un viņš saka, ā, nu, ja negribi, tad un lika citādi sevi apmierināt. Nav tā, ka man to gribējas darīt, bet, nu, laikam no diviem ļaunumiem izvēlējos.
Mūsu rīcībā esošā Marinas un Vermuta saraksta liecina, ka dažkārt tikšanos rosina pati Marina. Abi koordinē laiku, jo Vermuts tajā laikā dzīvo ar kādu sievieti.
Kāpēc es gāju uz to, uz seksu, kas man bija nepatīkams vispār? Brīžiem es it kā atslēdzos, it kā man bija jāuztur to bildi, ka, nu, es pacietīšos. Priekš kam man tas bija vajadzīgs? Nezinu, varbūt kaut kāda vilkma uz pašu iznīcināšanos. Es nezinu.
Pēc laika Marinai attiecības tomēr izdevās izbeigt, jo pašas vārdiem sāka justies kā izsaukuma meitene.
Vēlāk, kad es jau satiku savu tagadēju partneri, es arī sākuma skatījos viņam mutē. Sagaidīju, ka viņš tagad sāks ar mani kaut ko darīt, bet viņš prasīja man, ko gribu es. Es pat nezināju, ko uz to atbildēt. Izrādās, ka tā arī var. Ka es arī esmu dalībnieks, ka es varu kaut ko gribēt, ka es varu teikt nē, ka es drīkstu apturēt to visu, ja man kaut kas nepatīk. Bet toreiz es neko no tā nezināju.
Labdien, vai Pāvils Vericeņņikovs?
Jā, Pāvils Vericeņņikovs.
Šeit Sarmīta Gadula zvana no...
Pāvils Vericeņņikovs ir Vermuta īstais vārds. Sazvanām viņu, jo vēlamies sarunāt interviju un uzzināt viņa versiju par to, kas notika ar Marinu Kid nometnē.
Seksuāla uzmākšanos un tāda veida attieksmi no nometnes līderiem. Un arī tur figurēja jūsu uzvārds. Varbūt jūs vēlētos nekā komentāru?
Nē, man liekas, nevēlētu.
Būtu dažādu pušu viedokļu, ja mēs to publikāciju taisīsim tā vai tā.
Labi.
Tad, kad jūs tad varētu atbildēt? Tagad vai kaut kad vēlāk labāk?
Nē, es negribu par to runāt vispār.
Vai atzīstat tos apvainojumus, kas tur ir norādīti?
Labs jautājums. Es negribu ne par ko runāt vispār.
Vai jums bija attiecības ar kādām dalībniecēm no nometnēm? Viss nometa.
Kopš notikumiem, par kuriem Vericeņņikovam vēlējāmies jautāt, ir pagājuši 7 gadi. Tomēr šī nav pirmā reize, kad jaunās sievietes par to runā. Marina saka, ka par attiecībām ar Vericeņņikovu bija izstāstījusi citam KID līderim, Pāvilam Nazarovam. Viņš Marinai teicis, šīs nav vienlīdzīgas attiecības un tās esot jāizbeidz. Taču nekas neliecina, ka Nazarovs būtu mēģinājis celt trauksmi par Veritjeņikova rīcību. Marina stāsta, ka arī nometnes direktors Dmitrijs Bočarovs redzējis viņu un Veritjeņikovu kopā.
Pēc 2017. gada nometnes bija kārtējais kidmīts, kur viss bija labi līdz brīdīm, par ko es viņu vēl joprojām neieredzu. Tā bija superīga diena un es biju laimīga, bet viņš manī pasaucā kāpās un mani atkal izmantoja. Un man tas visu izbojāja. Tas notika jau pa nakti un kad mēs atgriezamies pie ugunskura, vispirms es, pēc tam viņš jau ausa gaismā un mēs satikam Bočarovu, kurš gājā garām un viņam tas likās pilnīgi normāli.
Nometnes direktors Bočarovs šajā stāstā parādās vēlreiz. 2018. Gadā, kad Marina apzinājās, kas ar viņu ir noticis, kopā ar draudzini Alīnu dodas meklēt taisnību pie KID vadības. Turpina Alīna.
Mēs saprātam, ka tas cilvēks, Pavels Veritjeņikovs, joprojām ir nometnes līderis. Un viņam ir piekļuve pie citam meitenēm, citam nepilngadīgam skolniecēm. Un mēs nolēmām, ka mums ir jāmēģina to kaut kāda veida pārtraukt. Dmitrijs Bočarovs bija KID nometnes direktors un arī cilvēks, kuru mēs cienījām un kuru mēs uzticamies. Tāpēc mana draudzene cerēja, ka pastāstot Bočarovam par notikušo, viņa varēs kaut kādu veidu pasargāt meitenes, kuri brauc uz šo nometni un arī panākt, lai Veritjeņikovs dabūja kaut kādas sekas par padarīto.
Pie Bočarova aizgāju runāt dienu pirms KID nometnes 2018. Gada jūlijā. Uz Bočarovu tolaik KIDā skatījies kā uz dievu. Nu kā, bija visi tie līdri un ir Bočarovs. Viņš rada tādu domātāju iespaidu. Viņam tāds skumīgs skats un 10 minūtes pirms tikšanās man ienāca prāta ideja sarunu ierakstīt diktofonā.
Marinas ieraksts ir mūsu rīcībā. Uz Marinas jautājumu, vai viņš nojauš, kāpēc Marina ir atnākusi, nometnes vadītais Dmitrijs Bočarovs atbild, ka zina. Dažām meitenēm nepatīkot, ka Džeki līderi mēģina ar viņām panākt romantiskās attiecības.
I vtorej vič, ja znaju, što nekatrim devočkam nravica, što k ņem glieca par līderu.
Vēl jo vairāk Bočarovs Marinai saka. Ar līderiem par šo ir runājis un ir panākta vienošanās. Nometnē starp līderiem un nepilngadīgām meitenēm nekas notikt nedrīkst.
Un man likās, ka viņš mani vai nu mierinās, vai arī viņš sāks manipulēt, iebaidīt. Bet nenotika neviens, ne otrs. Viņš bija kā gaisu izpūtis balons. Vienkārši sēdēja un klusēja.
Bočarovs no viņas uzzina arī par seksu pret Marinas gribu. Viņš atzīst, ka tas ir nepieņemami, taču nepiedāvā meitenei nekādu palīdzību. Tā vietā viņš sāk skaidrot, kāpēc attiecības ar lielu vecumu starpību esot pieņemamas, un ka viņam tādas esot bijušas ar 19 gadnieci. Un piebilst, viņa vecuma sievietes interesējot tikai tas, cik viņš pelna. Bočarovs prāto, ja viss nāks gaismā, tas ietekmēs gan Marinu, gan nometni. Viņš grib visu atrisināt pa kluso.
Ещё раз напомню всем лидерам о том, о чём мы договорились. Ну, веду собой.
Sākumā viņš piedāvā vienkārši atgadināt līderiem par vienošanos neveidot romantiskas attiecības ar meitenēm. Bočarovs Marinai pārmet, kāpēc atnākusi tikai dienu pirms nometnes. Visi darbi jau saplānoti un grūti ko mainīt, kur nu vēl Veritjeņikovu nelaist uz nometni. Varbūt, lai viņš brauc, un tad izlemsim, ierakstā saka Bočarovs.
Если бы ты сказал об этом хотя бы неделю назад,
būtu pateikusi vismaz nedēļu ātrāk.
Uzreiz pēc tas sarunas mēs satiekamies ar draudzeni un mēs klausījāmies to ierakstu un mēs smējamies, kā mēs nesmējamies vispār savā mūža pirms tam. Tas bija arī tāda asertības reakcija, varbūt no psihikas. Tā bija ļoti stingras vilšanas, jo, kā es jau minēju, mēs uzticāmies šiem cilvēkam. Tas sarunas laika viņš uzvēdās un viņš runāja, ka skolnieks, kuru aiz roku paķēra, kamēr viņš tur skrēja pa koridoru pārtraukuma laikā. Viņš neuzvedies kā direktors, kā atbildīga persona. Viņš kaut ko tur krasņil, bļadņil, mēmļil.
Tomēr Marinas uzstājībai bija ietekme. Vermuts uz nometni togad neaizbrauca. Pēc tikšanās ar Bočarovu Marina un Alīna bija apņēmības pilnas un runājušas arī ar advokātu.
Mēs mēģinājām vērsties pie kāda jurista un mums pateica, ka viss būs ļoti grūti un ļoti sarežģīti.
Meklēja juridisko palīdzību centrā Marta, bet tolaik tā nesot bijusi pieejama. Marina saka, ka šis laiks bija ļoti smags, sāka apzināties, kas ar viņu ir noticis.
Es atceros, cik riebīgi es jūtos, kad pēkšņi sapratu. Tieši tajā slēpjās seksuālas vardarbības sarežģītība. Tu esi tās daļa, gribi to vai nē? Grūti sevi no tā nodalīt. Man vajadzēja arī kardināli mainīt savas domas par to, kas ir seks. Bet, pateicoties tagadējam partnerim, man izdevās, un viss ir beidzies labi. Tikai, ja Vermuta nometnē nebūtu, nekas no tā visa nebūtu noticis. Ja Vermuts man pēc nometnēs visu laiku nerakstītu, es nekad pie viņa neaizietu. Tas, kā es ar to visu tiku galā, nav viņu nopelns. Viņus netaisno, tas nenozīmē, ka viss ir normāli un rulējam tālāk.
Marina nav vienīgā, kura uzticējusi mums savu stāstu par Viriķeņikovu. Ir arī Darja. Viņas nepatīkamā pieredze ar Vermutu notiek laikā, kad Viriķeņikovs joprojām tiekas ar Marinu. Arī Darja iepazīstas ar Viriķeņikovu Kid nometnē. Tobrīd viņa ir 19 gadu, Viriķeņikovam 36. Jau pēc nometnes viņš uzaicina jaunieti uz bāru kopā ar draugiem. Darja stāsta. Bija vīlusies, jo tur bija nevis viņas draugi, bet Viriķeņikovs ar savējiem. Pēc kāda laika Darja sajūtās nepatīkami.
Tad viņš saka, man tā višķiņu uzmākties, viņš piedāvāja man apsēsties viņām sceniem.
Darja mēģina aizmūkt pie draudzenes uz mājas ballīti, kur pulcējas citi kid jaunieši.
Viņš piedāvāja mani pavadīt, un es pat neatceros, nu kā Vermuts vispār izlēma, ka viņš nebija ielūgts. Viņam neviens nepiedāvāja nāk, bet viņam vispār nekādu jautājumu.
Darja atceras, ka draugi bija izbrīnīti par Vermuta ierašanos. Neviens no viņiem ar līderi nedraudzējās, arī pati Darja nē. Vermuts turēja Darjas roku, sēdēja tuvu, un viņa saka, ka esot bijis pretīgi.
Un visi aizgāja uz citu istabu. Viņš saka ļoti agresīvi uzvesties. Viņš saka tā kā skūpstīt mani, viņš saka visur man pieskarties. Uz to laiku noteikti tā kā pateikt viss nē. Es mēģināju viņu nomierināt tā piesardzīgi. Un viņš teši man tā kā teica, ka man šķiet tev patīk, tā kā nebaidies, viss ir kārtībā. Bija tāds, tā ka viņš tā ir pārliecināts, ka es to visu gribu, man to visu vajag. Un tad vienā brīdī, kad es sāzgāju kādu brīdi uz tolete, es pagaidīju tur, es nezināju, tā kā, ko man darīt. Un es arī negribēju izskatīties kādu absolūti stulba, lai iet pie draugiem un žēloties viņam, jo viņi tā kā, nu, jau domā, ka es pati viņu atvedu.
Situāciju izglābj māja saimniece, kas Vermutu vienkārši izdzen ārā. Taču viņš turpina Darjai rakstīt. Aicina uz pasākumiem, piedāvā doties izbraucienā ar motociklu. Uzprasās ciemos. Mums pieejamā Darjas un Viriķeņikova sārakste apstiprina viņas teikto. Pašlaik Veretjennikovs strādā starptautiskā uzņēmumā, kas sniedz IT pakalpojumus un, kā viņš raksta savā CV LinkedIn profilā, sadarbojas ar top finanšu institūcijām. Divus gadus pēc incidenta ar Darju un gadu pēc tam, kad Marina bija izstāstījusi par savu pieredzi nometnes direktoram Bočarovam, Veretjennikovu izslēdza ne tikai no nometnes, bet arī no visiem KID organizācijas pasākumiem. Bet vēl pēc dažiem gadiem, 2022. Gada novembrī, vairākas sievietes internetā dalījās ar KID piedzīvoto. Turpina Marinas draudzene Alīna.
Es sapratu, ka pirmkārt tā bija sistēma un otrkārt ļoti iespējams, ka es un vispār neviens cilvēks nekād neuzzinās, cik daudz bija to gadījumu un cik šausmīgi un nežēlīgi tas tiešām bija.
Tālākajās epizodēs izstāstīsim vēl 6 jaunu sieviešu stāstus, bet sākumā par to, kā KID atšķiras no citām nometnēm un kāpēc daudzi uzskata, ka tieši nometnes iekšējā kultūra ļāva izmantot jaunas meitenes.
KID nometnē tieši tā kultūra bija, ka nebija stingras robežas vispār. Jebkurš varēja jebkurā laikā apskaut, kaut kur aiziet, sēdēt divatā.
Šis ir Latvijas radio podkasts Dokumentārijs. Žurnālistu pētījums – līdera apskāviens. Kopā ar mani to veido žurnālistes Sarmita Gaidula, Dace Kreire, Aija Rutka, Agnese Linka un redaktore Anita Brauna. Skaņu režija – Justīne Savicka un Ivo Tauriņš. Portāla Delfi esam publicējuši pētījuma rakstisko versiju. Tur ir visu varoņu fotogrāfijas, citi materiāli, notikumu laika līnija. Mani sauc Olga Dragiļeva. Iesakiet podkastu citiem un klausieties nākamo sēriju.